гаворыць радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку змякчыць смяротнае пакаранне Геннадзю Якавіцкаму, вынесенае ў пачатку студзеня за забойства. Amnesty International лічыць, што смяротнае пакаранне не стрымлівае ад злачынстваў у большай ступені, чым іншыя формы пакарання. У Крамлі назвалі вымыслам і паклёпам фільм тэлеканалу BBC «Тайнае багацце Пуціна», у якім расійскі прэзідэнт абвінавачваецца ў карупцыі. Прэс-сакратар прэзідэнта Дмітрый Пяскоў заявіў, што гэтыя абвінавачванні беспадстаўныя. Фільм быў паказаны ўчора ўвечары. Пуцін названы ў ім адным з найбагацейшых людзей свету, чый стыль жыцця параўнальны з жыццём прынцаў Саудаўскай Арабіі. Прадстаўнік амерыканскага ўраду Адам Шубін у інтэрв'ю для фільма ўпершыню афіцыйна заявіў пра дачыненне Уладзіміра Пуціна да карупцыйных схемаў. Тэгеран аднаўляе сувязі з Захадам пасля зняцця з краіны міжнародных санкцыяў. Падчас візіту прэзідэнта Ірану Хасана Ругані ў Італію былі падпісаныя пагадненні на суму каля 17 мільярдаў даляраў. Пагадненні з італьянскімі кампаніямі датычацца энергетыкі і інфраструктуры. У аўторак Ругані павінен сустрэцца з папам Рымскім Францішкам у Ватыкане. Потым ён накіруецца ў Парыж. Кіраўнік Нацыянальнага банку Таджыкістану сёння паведаміў журналістам, што ў краіне разглядаюцца папраўкі ў заканадаўства, якія будуць караць незаконныя аперацыі па абмену цвёрдай валюты. Прапануецца ўвесці за абмен па-за банкам да 9 гадоў турмы. Знаёміцца з іншымі навінамі мы запрашаем на сайт свабода.орг. Зараз побач са мною студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
У нас дзве галоўныя навіны, дзве галоўныя тэмы. Мы працягваем сачыць за судовай справай, справай графітыстаў, якім пагражае да 6 гадоў зняволення за надпіс «Беларусь павінна быць беларускай». Гэты судовы працэс адкладзены да пятніцы. На нашым сайце ёсць як інтэрв'ю з адным з падсудных, які ўзяў сабе прозвішча Касінераў у гонар паўстанцаў Каліноўскага, гэтак і інтэрв'ю з Павлам Дабравольскім, журналістам Тутбай, які учора быў збіты, калі здымаў акцыю падтрымкі падсудных, і Павел Дабравольскі сярод іншага расказвае, як ён наведваў у свой час Донбас, ён прысутнічаў у зоне ваенных дзеянняў, і там ўсё для яго абышлося без праблемаў, а вось у Беларусі нібыта мірнай ён патрапіў пад збіццё. Акрамя гэтага, другая важная навіна, гэта заявы лідараў беларускай апазіцыі, якія прысутнічаюць цяпер у Маскве. Там праходзіць канферэнцыя пра беларуска-расейскія адносіны. І вось Таццяну Караткевіч, лідарку кампаніі «Гавары праўды», працытавалі, што нібыта яна заявіла, што ёсць павага з боку Расіі да Беларусі. Сама Караткевіч кажа ў інтэрв'ю «Свабодзе», што яе інтэрпрэтавалі недакладна і што яе выступ быў якраз пра тое, што павагі не хапае.
Ну, а я дадам таксама, што на нашым сайце можна паглядзець згаданы фільм тэлеканалу BBC «Тайнае багацце Пуціна». Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.